Amigas de levantar, amigas perfeições, principalmente olhar de exercício de magistrado, se passa em regime de dor, declaram-me a obra, me diz se só que cresci em de sor. Se passa em medidas, na pica em atletica, e me esvidi mensagens de gemora, por chutime na caqueça, se inspetor, talhado de exercício, preferi-me para chutime disciplinou, dar magistrado, resulta em. Minha função é ajustar, para indicar ser esse de sor. Ele passa. Në lidhje me këtë procedim, ko më parë është bërë një njoftimi në përmjet postës elektronike, po edhe me shkresa zyrtare të subjekteve pjesë e këtij procedimi disiplinor, për të cilë është konfirmuar marrja dënimi e këtij njoftimi, njëkohësisht në kohë janë paraqitur edhe parashtrimet nga magjistrata zot, të cilat janë bërë me dije edhe inspektorët e lartë të drejtësisë, për cilën është konfirmuar që përmbajtja e tyre është bërë me dije, njëkohësisht edhe parashtrimet e paraqitura nga inspektori i lartë të drejtësisë në lidhje me këtë procedimi numër 3 të vitit 2023, janë bërë me dije magjistratëve. Sipas verifikimit në fakt, sot rezulton që përfaqësues inspektori i lartë të drejtësisë zoti Besnik Mau me detyrë inspektor pranëzyrës inspektorit të lartë të drejtësisë që të përfaqësojë inspektorin i lartë të drejtësisë në procedimin disiplinor numër 3 të vitit 2023 në kërkim të magjistratëve me detyrë gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të mësimit të përgjithshëm Elbasan, që do zhvillohet në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Gjithashtu verifikohet dhe konfirmohet prezenca e zotit prezent dhe zotit prezent. Sipas perspektivës të nenit 142 të ligjit për statusin, do ftoja inspektorin e lartë të drejtësisë për të na paraqitur argumentat lidhur me faktin nëse këto shele disiplinore janë kryer dhe çfarë masa disiplinore propozojnë inspektori i lartë drejtësisë, po duke patur në konsiderat edhe mospërsëritjen e atyre parashtrimeve që keni bërë me shkrim në kohë. Fjala për ju, zoti Mark.
Dhe zotin kryetar. Atëherë, shkurtimisht, pasi ju i keni dhe raportin e gjatë dhe parashtrimet që ne ja kemi nisur me shkrim, unë do të fokusohesha në dy tre momente që janë shumë të rëndësishme për nevojën e këtij procedimi disiplinor, për të vënë në dieni shkurtimisht që ky hetimi disiplinor ka nisur mbi bazën e informacionit periodik që ka marrë ish inspektoriati pranë Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe është regjistruar me numër 5541 datë 29.3.2017 për çështjet e zvaritura mbi 2 vjet në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, ku mbi bazën e këtij hetimi janë marrë 6 gjyqtar. Si të hetuar, që është respektivisht nga 2 çështje deri në 10 çështje. Më pas, me qenë se mbas marrjes së këtyre materialeve dhe pyetjes së gjyqtarëve nuk janë kryer hetime të tjera, dhe me qenë se u suprimua inspektori i lartë i drejtësisë, dhe në respektim të dispozitave kushtetuese, vendin e tij e zuri inspektori i lartë i drejtësisë me kompetenca të plota kushtetuese dhe ligjore për të vijuar të gjitha hetimet e papërfunduara nga ish inspektoriati, është marrë vendimi nga inspektori i lartë i drejtësisë për vijimin e këtij hetimi disiplinor i vitit 2022 në muajin korrik. Mbi bazën e këtij vendimi që ka marrë inspektori i lartë i drejtësisë, qëllimi ka qenë të vijohet hetimi, të administrojnë jo vetëm dokumentacionin që ka pasur në dosjen e vjetër, por të mbledhë çdo lloj dokumentacioni nevojshëm për të vërtetuar element faktik dhe juridik, nëse ekzistojnë elemente shkeljes së përgjegjësisë disiplinore që ka të bëjë me zvaritje të gjykimit. Pra ky ka qenë qëllimi në kuadrin e parimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Mbi bazën e këtij parimi, janë marrë informacione vijuese për gjendjen e gjykime, proceseve gjyqësore, për të cilat kishte filluar hetimi disiplinor, në të gjitha gjykatat përkatëse, duke filluar që nga gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan, Durrës, gjykata e lartë, për të parë ecurinë nëse kishin përfunduar ose jo, edhe kështu me radhë. Në vijim të gjithë këtij informacioni të mbledhur, ka rezultuar që paktën për gjyqtarin zotin për një çështje, pasi një çështje tjetër nuk janë gjetur shkelje dhe është arkivuar, po për çështjen 13-30 të vitit 2009, ka vonesa të konsiderueshme në gjykimin e kësaj çështje që ka zgjatur 12 vite, 5 muaj, 19 ditë gjykim, dhe i papërfunduar. Atëherë, me qëllim që, sepse inspektori i lartë i drejtësisë ka si qëllim jo vetëm transparencën, po mbi të gjitha edhe respektimin e pavarësisë së magjistratit, për të parë që shkelja për zvaritje gjykimit sa ka lidhje me ushtrimin e funksionit nga ana e tij. Pra që ai, le të themi, ka ndikuar në zvaritjen e kësaj çështje. Një çështje pa diskutim nisur dhe nga praktika e konsoliduar tashmë ka katër elemente shumë të rëndësishme, të cilat ne i marrim shumë parasysh për çdo çështje, për çdo magjistrat, që është kompleksiteti i çështjes, që është sjellja e palëve, që janë sjellja e autoriteteve dhe sigurisht dhe veprimet që ka kryer magjistrati. Në analizë të këtyre elementeve, pasi kemi administruar gjitha provat përkatëse, na ka rezultuar që në këtë kohë totale, 12 vite, 5 muaj, 19 ditë, një kohë shumë e konsiderueshme, prej 6 vite, 11 muaj, 14 ditë, kanë qenë veprime, le të themi, që janë kryer në formë në neglizhencës nga ana e magjistratit dhe që kanë sjellë si pasojë zvaritje në gjykimin. Cilat janë këto veprime? Ne kemi analizuar në formë përmbledhëse që disa seanca gjyqësore që shkojnë 128 ditë, zvaritja e gjykimit është bërë për shkak të mosformimit trupi gjyqësor që nuk ka dhënë arsye për mungesën e prezencës. Për disa seanca të tjera gjyqësore 73 ditë, zvaritja e gjykimit është bërë për shkak të marrjes së provave pasi kishte filluar hetimi gjyqësor, ndërkohë që në 154 ai kërkon qartësisht që ekzistenca e provave që shoqërojnë padinë duhet të jenë që në seancën e parë. Ndërkohë ato janë kërkuar në vitin e dytë gjykimit. Tjetër, pa dhënë arsyen, motivimin. 290 ditë janë shtyrë gjykimi për shkak se gjyqtari në proces gjykimi ka dhënë mundësi palëve që të pajtohen. Pra ka bërë përpjekje dhe pajtimin pas 2 vitesh gjykim. Dhe palët gjithashtu nuk ka dhënë arsye, domethënë objektive përse duhet të shtyr kjo seancë. Dhe kjo ka ndikuar gjithashtu në zvaritje. Dhënia mundësi avokatëve, të secilës palë, të palës padisë dhe palës të paditur, që në kompromis me njëri tjetrin, kanë dashur të shtyjnë seancat gjyqësore kur kanë qenë kushtet për pushimin e gjykimit, gjithashtu ka ndikuar dukshëm një kohë totale 255 ditë për avokatin e palës së paditurë dhe 214 ditë për avokatin e palës padisë kur kanë qenë kushtet për pushimin e gjykimit. Për më tutje, ajo që ka ndikuar më shumë në zvaritjen e gjykimit ka qenë mungesa e marrjes së informacionit për një çështje tjetër që ka shërbyer si shkak për peshullje. Kur ky informacion mund të merret shumë lehtë në shtyr 4 seanca për gati një vit për të marrë një informacion a ekziston apo një çështje tjetër midis njëta e palë, po për një objekt të ngjashëm, që ishte çështje pronësie. Pra për një vit ka dështuar dhe shtyr gjykimi për të marrë këtë informacion brenda gjykatës. Megjithatë, ky informacion ka mbritur në vitin 2013, mbas 5 vitesh gjykimi dhe ka shërbyer si shkak për pezullimin e gjykimit, është rihapur në vitin 2016, nuk është dhënë arsye në proces verbal pse është rihapur, ku duhet ishte evidentuar që çështja nuk ishte zgjidhur në themel për cilën pezullua. Është pezulluar sërish sepse palët e kanë rihapur çështjen e konfliktit të pronësisë dhe është ringritur nga pezullimi në vitin 2018. Dhe sërish nuk është evidentuar që ka ndodhur me shkakun e pezullimit. Me nenin 297 pika parë gërma. Pasi nuk u zgjidh kur në themel, u vendos pushimi gjykimit saj dhe për këto arsye vazhdoi gjykimi. Pra gjithë ecuria e pezullimit çështjes nuk ka qenë kur efektive. Për ta përmbyllur, gjithkohë në total 6 vite 11 muaj 14 ditë për shkak të këtyre mosveprimeve, po dhe neglizhencës, le të themi, udhëtimin e ushtrimit të funksionit, ka bërë që inspektori lartë drejtësisë të vlerësoj që jemi përpara kryerjes së shkeljes disiplinore, asaj që ka të bëjë me nenin 102.1 shkronja D, zvaritje në kryerjen e veprimeve gjatë gjykimit, veprime procedurale gjatë gjykimit. Këto arsye, nisur dhe nga tërësia gjithë rrethanave komplekse të kësaj çështje, së sigurisht dhe palët kanë ndikuar në zvaritjen e kësaj çështje dhe kompleksiteti ka qenë pa diskutim, ne kemi analizuar, kemi qenë shumë objektiv, kemi mbritur në qëndrimin që masa disiplinore që propozojmë e përshtatshme është ajo që ka të bëjë me pezullimin me uljen e pagës 40% deri në një vit, sikur se parashikon dispozita ligjore përkatëse. Pra më konkretisht, sipas nenit 105 Germania shkronja C dhe nenit 108 i ligjit 96/2016 për shtatin gjyqtar dhe prokurorin e Republikës Shqipërisë për uljet përkohshme të pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit. Kjo për sa i takon gjyqtarit zotit, sa i takon gjyqtarit tjetër zotit, edhe ai ka pasur dy çështje, cila, më falni, 10 çështje, 10 çështje nga të cilat ka filluar hetimi disiplinar, por nga të cilat neve në fazën kur e ringritëm nga pezullimi, 7 prej tyre, duke respektuar parimin e sigurisë juridike, ishin përtej 5 viteve që ishte dhënë me vendimarrje dhe për këtë arsye vendosëm arkivimin e tyre për këtë shkak. Ndërkohë për dy çështjet e tjera, ashtu sikurse edhe për magjistratin tjetër, zotin konstatuam që aty nuk ishte shkelje dhe vendosëm sërish arkivimin. Ndërkohë vetëm për një çështje, ajo që ka të bëjë në vitin 2014 me numër 2032/2014, konstatuam që mbas disa seancave gjyqësore shumë të mirë administruar, në kohë brenda një afati të arsyeshëm, ishin kryer gjitha veprimet procedurale të kësaj çështje civile, gjyqtari kishte vepruar një kohë shumë shkurtër, më pas kishte marrë vendim për pezullimin e kësaj çështje, për zgjidhjen e një çështje tjetër në gjykatën administrative shkallës së parë Durrës. Vendimi i pezullimit është datë 1/6/2015, tërësisht në diskrecionin e gjyqtarit dhe në autoritetin që njeh ligji. Nga momenti i regjistrimit deri në momentin që në 2019, në muajin nëntor, kërkon dhe do të arrivë në lëvizje çështjen për të parë karen ose është kaku pezullimit, është një kohë relativisht shumë e gjatë, pothuajse 4 vjet. Sigurisht, gjykimi i çështjes së dytë, pra sa që shërbeu si shkak pezullimi, ishte zgjidhur kohën përpara. Ishte zgjidhur që në vitin 2015, ishte zgjidhur dhe me vendim në vitin në muajin mars 2017 në vendim gjykatës administrative të apelit. Për shkaku pezullimit në vendin formës së prerë kishte rënë që në vitin 2017. Ndërkohë, në këtë periudhë vakum, nga muaji qershor i vitit 2015 deri në muajin tetor të vitit 2019, as palët sigurisht nuk e kanë vënë në dijen e gjykatës pa diskutim, por as gjyqtari nuk ka kryer veprime kryesisht në bazë të 175 179 gjithashtu për të parë, për të marrë, për të administruar, sepse interesi i çdo çështje është që pasi palët vënë lëvizje mbi bazën e nënit dytë, duhet marrësh gjitha masat për të parë ecurinë e saj. Nëse ka humbur ky interes apo ka rënë shkaku ajo, sigurisht do procedohet me rivënien lëvizje sikur sa ka kryer dhe më pas nuk kanë paraqitur parë dhe është pushuar gjykimi. Por ne kemi konstatuar që rivënia në lëvizje, pra roli që duhet marrë gjykata dhe detyrueshmëria që ka, është mbas 3 vite gjysmë rreth 4 vitesh. Ndërkohë, kjo çështje, në këtë çështje, në çështjen e parë me zotin shkelur të dy afatet, si afati 6 mujor që parashikon rregulloria vjetër e ishkësidit lart drejtësisë të vitit 2010, që 6 muaj do të zgjasin çështje civile, ashtu dhe nëni 399-2 i kodit procedurë civile për afatin arsyeshëm 2 vjeçar. Dhe ajo që kemi evidentuar neve, nuk e kemi kapur thjesht në si institucion në tërësi, por e kemi parë të individualizuar me veprimtarinë personale të magistratit përkatës. Për këto arsye, në lidhje me gjyqtarin, ne kemi mbritur në konkluzionin si institucion se ndaj tij duhet merret, do të jepet masa disiplinore vërejtje publike pashikuar nga nën 105 gërma B dhe nën 107 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Arsyeja e kësaj masa disiplinore, që sigurisht është në ynë tek masat e lejta, ka të bëjë me faktin që shkelja disiplinore është për një periudhë relativisht jo shumë të gjatë në raport me shkeljen e parë. Nuk ka pasur pasojë, sepse vetë palët pasi e ka rivënë lëvizje nuk kanë shfaqur vullnetin dhe nuk janë paraqitur, rrethana ato që i kemi mbajtur parasysh. Por gjithashtu, qëllimi i mirë administrimit drejtësisë ka të dyja interesa, si atë të parandalimit të posaçëm, ashtu edhe të parandalimit të përgjithshëm. Pikrisht, masa disiplinore, vërejtje publike, ka qëllimin e parandalimit përveç atit të posaçëm dhe të përgjithshëm, me qëllim që në rastin situata të ngjashme, sjellja e magistratit duhet të jetë në diligjencë të plotë me gjitha rrethanat e çështjes, duke ndërmarrë veprime aktive, sikurse kërkon nëni 298 i kodit të procedurës civile. Ju faleminderit, këto ishin në mënyrë të përmbledhur qëndrimit tonë në lidhje me gjithëtimin disiplinor të zhvilluar dhe që ju a kemi përcjellë, sikurse dhe magistratëve përkatës, nëpërmjet përfundimit të hetimit disiplinor dhe parashtresave që ju i kini. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Mall. Doftoja antarët e këshilë për majistatën se kanë pyte përsa u argumentua nga përfajsus një inspektor i lartëdrejtësis në lidhe me eksistencën e shkeljeve disiplinore dhe masa përkasë të gjithë mere. Masa disiplinore përkasë. Gjithë mere. Po sot e vune?
Unë fa kam një pyetje. Pra, bëhet fjalë për një vendimarrje të magistratit, për dy vendimarrje të zotit. Por të dy nga një?
Pa.
Të dy nga një. Të dy nga një, por kur ka filluar hetimi, zoti ka pasur 10 çështje mbi 2 vjet.
Jo dakord, po.
Dështë, ato
është tot, keni
arritur. Tot vetëm për një.
Nga një.
Për një përsëri. Për një.
Okej, okay, faleminderit.
Po.
Po zonë Kpirë.
Të dy gjyqtarët sot janë në efektin e masave disiplinore për shkak të shkarkimit nga detyra nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Si mendoni ju aplikimin e masave disiplinore njëkohësisht më të buta, ndërkohë që ata janë në një efektin e një masë disiplinore?
Dy procedimet disiplinore janë të pavarura. Procedimi disiplinor që ka të bëjë me KPK-n e dim që është tranzitor dhe i përkohshëm, dhe ka të bëjë me gjitha kriteret e vlerësimit, profesional, integritetit ekonomik, dhe sigurisht në din dhe statusin e tyre që për moment janë pezulluar. Procedimi jon ka të bëjë gjithashtu me kushtetueshmërim për të ndjekur çdo hetim disiplinor të ngelur rrugëve, për të shkuar deri në fund dhe sigurisht duke i dhënë vlerën që secilit, sepse s'mund të shmangim kësaj përgjegjësie ligjore. Dhe që faktet për më tepër, procedimit ton disiplinor në të dyja për këto dy raste nuk janë shqyrtuar nga KPK në vlerësimin përkatës, pra nuk ka mbivendosje që të jemi përpara gjykimit dy herë në bis in idem të sinjë si çështje.
Ka pyetje tjera? Tere vazhdojmë në trashtimin argumentave mbrojtëse nga magistratët. Po duke patur parasysh edhe përcaktimin ligjor që mos kalohet në përsëritje të atyre parashtimeve me shkrim që keni bërë. Po, patjetër zotë Musta. Fjallën për magistratin Musta.
Nuk isha përgatitur faktikisht për një mbrojtje kaq gjatë sa parashtroi inspektori, sepse kisha paraqitur dy kërkesat, një me datën 18/4 dhe një me datën 8/5, e pas cilës më në përmbledhur me qenë se mora dieni që i keni marrë, të ishte administruar nga dokumentacioni i dosjes edhe kërkesat e palëve, pasi është vërë ndryshim në dosje që mungojnë kërkesat e palëve. Pra mënyrën se si mund t'jenë renditur aktën dhe dosje, kam përshtypi që nuk janë administruar. Pasiv kërkesat e palës paditse, ashtu dhe palët e të paditura. Gjithashtu, ishin marrë dhe vendimet e kalimit seancë, duke nuk janë përfshirë asë në pjesën e hetimit administrativ, dhe asë janë pjesët dosës, duke që keni para. Dhe masi të administrante, të kishën dispozicion dhe i KLD-ja këto materiale, masi faktën të shprehe i LD-ja për atë qëndrim që do kishte për këtë vendimmarrje për këtë akte, pastaj më ai qëndrim dhe unë, se e shoh që nuk është pjesë e hetimit. Njëkohësisht, me qenë se parashtroi dhe zonja antare, ata paraqit kërkesën me që se ishe propozuar aplikimi masës ullis për koshme pagës, e pretendoj që një masë t'il do është ndaj pagës zakonshme neto, dhe jo ndaj pagës të reduktuar, se sot ne unë pak në paguem me 75% pagës. Dhe në funksion të farimit profesionalitetit, me masë që të nësama pak drejtë legjitime të parës interesuar, pra zbatimi këtyre ligjeve i nënit fë paragrafi 5-6 aneks kushtetutës, ne 62 ligjit 84-16, ne 105, 108, 128 ligjit 96-16, dhe në përputhje me kërkesën e LD-s, që lidhet me njëtën pasojë financiare, pra pikërisht kundër pagës netë të zakonshme, dhe nëse kërkesa dëpranoj eventualisht nga KLD-ja, dhe silte pasojë financiare, edhe në vendimin e KLD-s, pra do të kalohet eventualisht qëllimin e ligjit 96-16, si pas pikave 2-jë, 11, 12, 22, 115, pika 2a, 100, paragrafi par, pika e, dhe do zbatoj një pasoj e dyfish financiare, dhe vazhdimi i veprime administrative nga në KLD-s, dhe isha e ndërvarë o kërzduar, sepse të njëtët prova që më kam praqit për lëskesore dhe një LD, janë të njëtët që kam qodhen këpa a. Në të njëjtat parashtrimi dhe në lehtësi të verifikueshme në paragrafet 54-62 të vendimit të KPK-s, për që është vendimi aksesueshëm në faqen elektronike, dhe të njëjtat pretendime e fakte prove e kanë parashtruar edhe në KPA dhe në ILD. Për këtë arsye, unë pata kërkuar me shkrim pezullimin e procedimit deri në vendimin e KPA-s. Njëkohësisht, kisha të dispozicion këto akte që në dosje mungojnë, e shoh që mungojnë. Edhe dosin i lëdës. Pra ishin kërkesat e palës të avokatit palës paditse, ashtu dhe kërkesat e avokatit palës paditur. Janë të gjitha të rënditura si pas një formati të praktik të administrative që kështë uzuar Ministrija Drejtësisë për mbajtjen dhe lidhjen e akteve. Pra, duke u pëzulluar këtë procedurë dhe në qoftë në të fazë, pretendoj se shqyrtimi i vendimmarrjes KLD-s pas për vendin marës KPA-s dhe ishe më efektive në përputhje me edhe kërkesën e LD-s dhe të ligjit 96-16.
Keni diçka tjetër për shumë?
Jo.
Faleminderit. Dhe para se kanë të pyetë do ndoja një opinion të përfaqësuesit të inspektorit të drejtësisë mbi konstatimet e bëra nga subjekti i procedimit, zoti magistrati.
Po faleminderit. Dëgjova me shumë mendje magistratin Bojan Musa, do thoja që qëndrimi jonë jo në këtë rast, po në gjitha rastet, është ai që parashikon në 126 dhe në që ka të bëjë me pikërisht me arsyet e pezullimit, dhe 145 lidhet me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ku tekstualisht thuhet që inspektori i lartë i drejtësisë, pra nëse do ishim në shkaqet ligjore të pezullimit, nuk do kishim ardhur këtu, do ta kishim bërë vetë. Vendos pezullimet, sikurse kemi bërë një rast tjetër me zotin Bojan Musa, pasi rrethan atë çështjes për të cilat ne ishim në hetim, një hetim të hapur, edhe ai i vjetër nga ish IKLD-ja. Vendosëm pezullimin sepse ishin një tatë rrethana që ishte vlerësuar KPK. Këtu nuk kemi një tatë rrethana. Dhe po lexoj dispozitën për ta pasur parasysh atë që kërkon ligjvendi. Inspektori i lartë drejtësisë vendos pezullimin në hetim disiplinor kur është duke zhvilluar një hetim penal që nuk kemi, pra asnjëri nga magjistratët, ose në proces gjyqësor, jo proces administrativ, proces gjyqësor, penal administrativ ose civil, çast këtu nuk kemi. Dhe po të kapim i vetmja pikë që plotësohet tekstualisht, por jo në frymën e ligjit, është që është njëra nga palët është magistrati. Pra procesi tjetër është ai KPK-s, që unë e shpjegova pak më lart. Kemi të bëjmë dy procese të ndara, të pavarura, nuk është proces gjyqësor për më tepër, po edhe sikur të japim vlerën substancialin procesi gjyqësor, nuk janë të njëjtat fakte. Sa kohë janë të njëjtat fakte, përgjithësia ligjore është që ky proces disiplinor të përfundojë, pra të shkurtohet, vijohet më tej sikurse kërkon ligji 96/2016 për status.
O në lidhje me faktin që ka mungesë dokumentacioni?
Ne kemi administruar të gjitha procesë verbale të seancave gjyqësore, ky është fakt, të gjitha procesë verbale të seancave gjyqësore dhe veprimtaria jonë është ka qenë bazuar mbi atë që një proces verbal gjyqësor në 117 i kodit procedurës kërkon. Duhet të jetë i plot. Duhet të jetë i plot dhe të përcaktoj në mënyrë shtëruese se cilën palë të pranishme, çfarë kërkovi, çfarë paraqiti. Pra duhet të dalin qartësisht, dhe në qofë se ti nuk i ke renditur këto të parashikim që ti kërkon ligjin, të gjitha këto rrethana, nuk i ke pasqyruar, shpikrish një ushtrim funksionin në këtë, që është një tjetër shkelje. Për te zvaritjes, sepse këtu jemi tek zvaritja, mos pasqyrimi i sakt i gjitha këtyre rrethanave në proces verbal, do shkonte një tjetër shkelje. Do kishte të bënte me 102.2 gërma, mos ushtrimi funksionin për shkelje të rënda. Po këtu si jemi një vendimarrje në fund fundit dhe kemi konkretizuar vetëm tek zvaritje e gjykimit.
Faleminderit zoti Mau, këto janë antarët nëse kanë pyetje. Po, po zonja Kupira.
Për profesor Snejlës, është administruar gjithë dosja gjyqësore?
Po.
E gjithë dosja gjyqësore, siç ka qenë me të gjitha aktet e dosjeve. A është administruar apo janë administruar vetëm proces verbale?
Gjithë proces verbale të zhvillimit të seancave gjyqësore.
Pra nuk është administruar dosja e tërë.
Edhe kërkesat që kishim bërë, mos gaboj kërkesat për pezullim. Kërkesat për shtysës e kam, tani në dosin. Thelbi jonë është proces verbale të seancave gjyqësore. Për të parë, pasqyrimin në çdo proces verbal të seancave gjyqësore, arsyet për cilat të shtyrë nga një seancë në tjetër. Dhe po e përsëris, proces verbal i seancës gjyqësore është akt i mirë rëndësishëm ku dokumentohet, mirë në mënyrë shtërëse, të po
thëmë. Shpika, është administruar dosja.
Në kisha e printarinë e gjyqtarit dhe kam akt proces verbalet, po. Se kjo ka, shu ka qenë dhe më përparën.
Sa jeni njohur ju me raportin e hetimit, raportin përfundimtar të hetimit?
Sigurisht, duke parë materialin. Duke parë ecurin e hetimit administrativ, që kam më të jam njohur, dhe pikërisht duke parë atë material, po shoh se mënyrën e renditjes së akteve nuk e kam personale si gjyqtar. Që nga 2002-shi që është bërë kontroll në këtë gjykatë, është orientuar nga hetimi që kishte bërë ministria, KLD-ja në gjykat, që një renditje për shtatshme aktet mund të jetë padia, provat e paditësit, kërkesat e palëve, paditëse të renditë një akt. Pastaj fillojnë provat e palës paditur, kërkesat e palës paditur, pastaj fillojnë vendimet e kalimit të seancës, njoftimet dhe procesi verbal. Unë po i them që gjithë këto kërkesa që pretendohet paktën në hetimin administrativ, janë të rinditura me kërkesa, me raporta mjekësore në anën e provave të paditësit. kërkesat e avokatit të palës paditur, janë të gjitha të renditura ke provat e palës paditur, të gjitha. Pastaj fillojnë vendimet e kalimit të seancës, fletësirë dhe proces.
Fjalë më pretendoni që janë në dosje.
Janë në dosje gjitha.
Ah, po na thoni. Edhe pyetja tjetër.
Ka mundsi online të ta tham mund tani ku janë dosje?
E keni dhënë në dosje.
Ju më diu dhe diku janë.
Tjetra. Tha që keni ngritur të njëjta pretendime dhe pranë Komisionit Pavarur të Kolegjit Posaçëm të Apelimit.
Të njëjta tafe që janë këtu. Provat shkencore
për të gjitha gjërat.
Sepse
pretenduar hetimi apo
është pretenduar
është ngarkuar bar prove, si ka qenë problemi?
Është pretenduar për zarritje.
Dhe nga Komisioni Pavarur
të Kolegjit. Të njëjtat letra që janë ke ky hetim, që kam çuar ILD-s, të njëjtat letra i ka dhe KPA-ja dhe KPK-ja. Janë të renditura dhe po të shikoni ato faqe që u rendita. Shikoni ka e vendimi aksesit online, i ka të rënditur aty.
Kam pyetje.
Të njëjtin gjë kanë pretenduar në KPA pastaj.
Faleminderit. Do e operoj. Do janë të artë tjene se kam pyetje apo në diskutim. Jo, atëherë në vim vazhdoj me argumenta mbrojtës të parashtuar nga zoti. Fjala për ju, zoti. Majestat. Duke u kujtuar për të mos kaluar në përsëritjen e parashtimeve me shkrim paraqitur nga ana juaj, sepse ato sekundëre theksova, ja kemi shpëndarë anëtarëve, inkohësisht e kemi vendosur pozicion edhe për vajsuzit të inspektorit të drejtësisë, e të ndonjë të ndaleshe të argumentat mbrojtëse.
Faleminderit. Unë nuk kam gjë tjetër veç atyra që kam parashtruar me shkrim, po gjatë kësaj kohë kam një përvojë shumë negative me institucionet. Përvoja është që ato nuk i lexojnë. Unë nuk paradyshoj që gjyqtarët të mos e kenë lexuar atë parashtrimin tim, po më ka ndodhur me KPA-n që pretendimet që parashtrohen nuk janë marrë fare në shqyrtim dhe as nuk janë lexuar dhe kanë arritur në përfundime të sipas idesë tyre. Prandaj unë, në qoftë se ju e keni lexuar, nuk kam mund të shtoj dy gjëra kështu për mbledhësi, sepse s'është nevojshme, është një material prej 13 faqesh. Unë do të thosha shkurtimisht që unë e kam pezulluar atë gjykim për shkak se ishte një gjykim për kundërshtim me një vendim të Komisionit Pronave. Gjatë gjykimit rezultoi që prona që pretendohej ishte kompensuar, pretendohej lirë, doli e zënë. Kishte një certifikat pronësie të lëshuar nga zyra e regjistrimit të Gramshit. Ishte regjistruar në bazë ligjit me një titull pronësie TAPI, ligji për tokën, edhe në bazë ligjit për kthimin e pronave, konsiderohej zënë dhe padia do rrëzohej, domethënë. Gjatë kësaj kohe, duke qenë se erdhi në dieni të këtij fakti, përfaqësuesi i paditësit ishte avokat, kishte bërë një padi në gjukatën administrative, pa ma thënë që në fillim mua, do më thënë diku nga dhjetori 2014, po pasi shkuam atje ku do më thënë bëndhe ekspertimi dhe rezultoj kë fakt më paraqiti një vërtetim që të gjukohet një rajon në gjukatën administrative se ne pretendojmë që toka që ka marra i nuk ndodhet në fakt atje ku është regjistruar. Dhe për këtë shkak, unë e pezullova, sepse do të varej nga jo, mund të edhe të mos ishte pezulluar. Tani po them, gabim kam bërë pse e pezullova, sepse unë arrëzoja pa din, a i të mbaron dhe gjukimin administrativ, bëndë një kërkes për i shikim e zgjithë. Po për të mos e lënë atë dyrëve të gjukatave, vendosi ta pezulloj, thash, mos bëj dy gjyqe. Sepse kështu e kisha i dëmptime, ishte më mirë të mos e pezulloj edhe. Nuk kam kërkuar në fakt, sepse praktika ime ishte që unë nuk kërkoja për një kohë të shpejt, të kërkoja të verifikoja ka rënë shkaku apo jo. Pala kishte avokat, thashtë sa po të mbaroj gjyqja atje, do të vitë kërkoj. Atëherë filloj dhe, do më thënë, hedhja çështjeve në sistem. Praktika ime ishte që unë i verifikoja të gjitha çështjet që kishe në për gjukatat ndryshme. Që nga gjukatat lartë, në gjukatat apelit, në gjukatat. Në fund të çdo jave havja sistemin dhe shikoj futja emrin sa atëherë kërkoheshin me emër dhe ja arrija ta dile. Kjo çështje nuk më dilte, se kishte edhe një çështje tjetër në gjykatën administrative. Ishin pezulluar thojse në të njëjtën kohë. Nuk dilnin. As në gjykatën e apelit administrativ dilte e pambyllur. E po, thash unë këta do të kërkojmë vet. Nuk kërkova, me thënë drejtën, sepse ashtu e kuptoja ligjin. Neni 298 në fakt sipas mendimit tim
nuk detyron gjykatën që të kërkojë informacion. Interpretimi që i bën inspektori mendoj se është i gabuar. Gjykata mund të marrë masa të tjera që mund të ndikojnë në shmangjen e pengesës ose të pezullimit, po jo të kërkoj verifikimin e të verifikoj ekziston shkaku apo jo. Kjo në fakt është gjë shumë e thjeshtë. Nuk e di. Po ta mendoja kështu, sigurisht do kisha kërkuar. Unë gjykoja 300 çështje në vit vetëm pa ditë. Edhe të mos bëja një veprim kaq thjesht, tali e kot. Gjithsesi, si kaloj një kohë relativisht e gjashtë, mendova se të kërkoj një herë tash. Edhe më erdhi vendimi nga gjykata administrative, ishte rrëzuar padia, me rrëzimin e padis kishte mbaruar dhe padia tjetër, sigurisht nuk do të pranohej, i thirrë palët, nuk erdhi padici, se s'kishte pse bënde shpenzime tjera më, e pushova dhe kaqe. Unë kisha ngarkesë shumë të madhe në atë periudhë, jo unë, po ata që kanë qenë gjyqtarë në atë periudhë, din, gjykata e Elbasanit kishte paktën 4 gjyqtarë dhe erdhi duke u paksuar organika, vit pas viti, 4 gjyqtarë mangut, nga 14 në organik kishte 10, ngarkesa filloi të rritej, rritej dhe vajti, dhe më thëmë, duhet jepe edhe 600-700 vendime në muaj, në vit. Ishte ngarkesa aqe madhe sa, unë thosha, të mbaroj gjyqet me këta që kam këtu, se ata që janë pezulluar, sa po të bje shkaku, do të vinë vetë. Do të vinë vetë, po unë duhet të mbaroj këtyre që i kam në proces. Unë them nuk kam bashkelje, si pas mendimit tim. Interpretimi tash që i bën 298-ës, paragrafi 4, inspektori mendoj se është i gabuar. 298-4 parashikon gjukata merë masë për të mënjanuar pengesën. Të mënjanosh pengesën, do të thot ti të ndikosh që pengesa atje ku ekziston të zhduket. Pengesa mund të ekzistoj kur pezullohet gjukimi, po dhe mund të mos ekzistoj. Për shembull, unë kam bërë gjykim sepse në një gjykim familjar më ka rastisur që palat kishin fëmijë, por nuk e kishin të regjistruar. Nuk kishte çështje të ngritur. Megjithatë, unë pezullova gjykimin se kjo çështje në fakt nuk mund të zgjidhej pa zgjidhur një proces administrativ që ishte regjistrimi i fëmijës. Pra pengesa mund të ekzistoj, por mund të mos ekzistoj, por e ngritur, themi, procesi civil, penal ose administrativ mos jetë ngritur, por duhet të ngrihet. Për shembull, kur pala humbet zotësin, duhet të ngrihet një proces tjetër, ky pezullohet, procesi duhet të ngrihet më pas, dhe gjykata mund të ndikojë, mund ta kërkojnë vetë palët, po pse kërkuan palët, gjykata duhet i kërkojë prokurorit, pra duhet të kërkojë të iniciohet procesi për... Dhe unë them, në një interpretim të ngushtë, 298, paragrafi 4, thot për masat, jo për verifikimin. Mirë po ndodhë, si që më ndodhi mua, palat e zgjidhën këtë punë me drejtësinë që në vitin 2017 kur u dha vendimi nga gjykata administrative. S'kishin më interes, po mos ta bëj gjykata vetë kryesisht, çështja mbetet e varur kot dhe rikot. Thjesht në statistikat e shtetit ekziston një çështje që rrit varur për gjykim, ndërkohë palat e kanë zgjidhur problemin edhe me zvedi edhe me drejtësinë. Gjithsesi, po çmuat juve se un kam bashkëlje. Unë mendoj se nuk janë kushtet për të dhënë vërejtje publike. Janë dy lloje masash që jepen. Është masa vërejtje konfidenciale dhe vërejtje publike. Ndryshimi mes tyre është vetëm se kur shkelja është bërë publike, atëherë jepet vërejtje publike. Kur nuk është publike, nuk jepet vërejtje publike, po jepet konfidenciale. Unë nuk mund të lija atë karrierën time, unë jam vlerësuar 3 herë nga PSHKLD-ja, jam vlerësuar shumë mirë, nuk mund ta lije për një letër të tillë. Unë kam parë gjyqtar në fakt, dhe të gjykatës kuptoja. Kam parë një dosje atje, kishte 100 faqe, vetëm me kërkesa të tilla, dhe ato bëheshin çdo javë. Tosha, unë si ka mundësi që të mbushet dosje vetëm me këto fletë, se këto s'duhet të jenë këtu, se ne jemi gjyqtar atje dhe pyesim njëri tjetër, ne ajmë barove, ose në sekretari. Pra, ky është një verifikim që bëhet, dhe unë po thuaj se e kam bërë, nuk e kam bërë me këtë formalizmin që thot inspektori, këtë nuk e kam bërë.
Këtë jam dhja, është e qatë për shaju për arsoni, se po kaloni të pësërit e të njëti argument. Ne kemi lexuar, si kur ju thash, përfundimisht për vijimin e procedimit disiplinor, çfarë kërkoni?
E kam dhe diçka tjetër, për të thënë që është e rëndësishme. hetimi ka nisur për sjelljen e sjelljen time deri në 10 orët 2016-s. Edhe inspektoriati atyre e ndërpreu procedurën. Ndërkohë, në hetim është përfshirë edhe mosveprimtaria ime pas vitit 2016. Inspektori nuk ka bërë një vendim për të shtuar objektin e hetimit për të përfshirë të gjithë periudhën deri sa. Kështu që në këtë aspekt veprimtaria ime pas vendimit të parë që është i marsit të vitit 2017 nuk duhet të merret në konsiderat sepse nuk ka vendim për ta hetuar këtë sjellje.
Atëherë çfarë kërkoni përfundimisht?
U them se nuk kam kryer shkelje ose edhe po të konsiderohet shkelje nuk besoj se ka nevojë për ndonjë mas disiplinore sepse nuk ka ardhur asnjë pasojë për palët. Un kam theksuar që në atë parashtrimin tim që palëve nuk është cënuar e drejta për gjykimin brenda një afati sepse ata janë treguar vetë pasive fare dhe nuk kanë shfaqur interes. Pra për palët nuk ka asnjë dëm, nuk besoj se ka ardhur një dëm.
Faleminderit zotë Andia. Dere ftoj përfaqësuesin inspektorit po. Për lartë drejtësisë nëse
ku dëgjova më shumë mendje edhe magistratin zotin i cili ka të drejtën e tij të bëjë mbrojtjen e interesave pa diskutim, por do të doja të theksoj edhe një herë. Në aspektin objektiv, neve e para një kemi analizuar, sikurse e përmenda edhe në fillim, gjithat veprimtaritë të mi 7 mujore të tij në seancat gjyqësore që ka kryer. Gjithë pasiviteti që ai e përmendi dhe analizon sikur nuk ka qenë detyrim, ne e kanalizojmë ndryshe nga atë që kërkon urdhërimin e 298 dhe sigurisht edhe pika neni 2 i kodit procedurë civile. Momenti që gjykata palët e investojnë gjykatën, gjykata me rolin kryesor, rolin aktiv. Pa diskutim parimin e disponibilitetit e kanë palët. Edhe vendimarrjen diskrecionin e vendim pezullimit është e drejta e tij ligjore ta marr. Por mbas këtij momenti gjykata ka detyrueshmërinë e interesit publik dhe të asaj çështje për ta verifikuar çdo 6 muaj kryesisht se ka rënë apo jo. Kjo është praktikë e konsoliduar përse ligjore. Që do të thotë, pa diskutim, ata humbën interesin, nuk patën me vullnet, nuk mohohet. Por nëse do ishin kryer çdo 6 muaj veprimet e duhura që kërkon ligji, vendimi i pushimit gjykimit, ndoshta për mos paraqitje të palëve, do ishte bërë shumë kohë përpara. Por kjo tregon edhe një seriozitet tjetër që çështjet mos rrin stok pranë gjykatave, edhe kur nuk ka arsye thelbësore për të shqyrtuar. Çdo çështje duhet marr drejtimin e që i takon, përfshirë dhe heqjen dorë, kur një palë heq dorë, paraqitet s'ka vullnet. Po i takon roli gjykatës të veprojë. Dhe me problemin tjetër, po e vërtet është, në dhjetor të vitit 2016, kur ka filluar hetimi, këto çështje ishin mbi 2 vjet. Po është çdo i shkeljes që është vazhduese. Çdo i shkeljes që është vazhduese. Nuk ndërpritet aty, zvaritja tham, theksuam, gjithë ato çështje që ishin përfunduar më pas dhe ka kaluar afati 5 vjeçar i parashkrimit, nuk përfshi 7 çështjet e gjyqtarit zotit Ramazan, janë mbyllur. Ndërkohë, edhe çështjet të tjera që janë mbyllur më vonë janë analizuar në tërsinë e tyre që kanë shkuar edhe mbi 2 vjet, por janë analizuar aspekte objektive dhe nuk është vënë para përgjegjësisë disiplinore askush në mënyrë të pamerituar. Ktu flasim për këtë afat që shkon rreth 3 vjet e 9 muaj që nuk është kryer asnjë veprim procedural.
Dhe çfarë kërkoni për vijimin më tej të procedimit disiplinor?
Asaj që tham në fillim që të vijoj, të vazhdoj, sepse nuk ekzistojnë kushtet e pezullimit.
Faleminderit.
Faleminderit.
Për një kësë ne dëgjuam argumentat mbrojtëse të subjekteve të këti procedimi përfaqësuesi të inspektorit të lartë drejtësisë në lidhje me kundër argumentat pas parashtrimit të argumentat mbrojtëse nga magistratët. Pati dhe pyetje dhe me sa shikon nuk kam më diskutime për këtë çështje deri në këtë moment. Do ftoja përfaqësuesin e inspektorit të lartë drejtësisë dhe subjektet të largoheshin me qëllim që këshillit të vazhdojmë me diskutimin dhe të njoftoj për ecurinë më të shpejtë të procedimit. Po tani. Ju ftojeni të dilni nga salla e mbledhjes, ne të vazhdojmë me diskutime dhe do të njoftojmë për përvimin e procedimit. Në 145 të ligjit 96 të vitit 2016 për statusin, vendosi pezullimin e vijimit të procedimit disiplinor nr. 3 të vitit 2023 në lidhje me magjistratën zotit deri në përfundimin e shqyrtimit të ankesave tuaja nga kolegji postacion të apelimit për shkak të ankimeve që keni bërë ju në lidhje me vendimarrjet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Me deklarimin e këtij vendimi, seanca dëgjimore juaj është e përfunduar dhe për më tej është e pezulluar. Në vijim të rinjë të ditës, përbashkëm me pikën 2. Shqytimi prej vendimi për dëgjimin e emrat kandidatet të cilë kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin ndimë të magistratin gjukatën e lartë, për më tej fjallën relatorit Zoti Kurushi.
Faleminderit, Zoti Zvëndës Kryetar. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në enet 79 shkronja B dhe 86 shkronja D të ligjit nr. 115 vitit 2016, si dhe në enet 8, 53, 54, 56, 57, 58 ligjit 96 vitit 2016, mbështetur dhe në ligjin nr. 93, 67, datë 7 i 4 i 2005 për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike ndryshuar me propozim të Komisionit Zhvillimit të Karrierës, me vendimin numër 156, datë 29/3/2023, ka vendosur hapjen e procedurës së komandimit të gjyqtarit në pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën e lartë. Shpallën e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në gjykatën e lartë për 5 pozicione, ndihmës magistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë. Afati paraqitjes kërkesave për komandim është 13 prill. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, janë paraqitur fillimisht 7 kërkesa nga kandidatët. Me shkresën numër 2282 datë 7/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtarit Zotit i cili ushtron funksionin e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropoj. Zoti Pashaj ka shfaqur vullnetin për të komanduar në Gjykatën e Lartë për pozicionin e ndihmës magjistratit. Me shkresën numër 2353 datë 12/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtarit Zotit i cili ushtron funksionin e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Edhe ky gjyqtar ka shfaqur vullnetin e tij për të komanduar në Gjykatën e Lartë për pozicionin e ndihmës magjistrat. Me shkresën numër 2354 protokolli datë 12/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtare zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin. Zonja Sadiku ka shfaqur vullnetin për të komanduar në gjykatën e lartë për pozicionin ndihmës magjistrat. Me shkresën numër 2371 datë 13/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtare zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë. Sonja shfaq vullnetin për të komanduar gjyqtare në gjykatën e lartë për pozicionin ndihmës magjistrat. Me shkresën numër 2372 datë 13/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtare zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, zonja Hoxha shfaq vullnetin për të komanduar në gjykatën e lartë për pozicionin ndihmës magjistrat. Me shkresën numër 2373, datë 13/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës zonja Ali, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat. Zonja shfaq vullnetin për të komanduar në gjykatën e lartë për pozicionin ndihmës magjistrat. Me shkresën numër 2380 protokolli datë 13/4/2023 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, zonja shfaq vullnetin për të komanduar gjyqtare për të komanduar në gjykatën e lartë për pozicionin ndihmës magjistratit. Me shkresën numër 2380 fraksion 1 datë 19/4/2023 gjyqtarja ka deklaruar se është tërhequr nga kandidimi për pozicionin ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Në vendimin numër 156 datë 29/3/2023 të Këshillit konkretisht në krellën 2 të tij është përcaktuar dhe procedura që do të ndiqet nga Këshilli. Konkretisht në pikën 11 krellë 2 të këtij vendimi parashikohet brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të komandimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekti opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, jo më vonë se një javë pas njoftimit të kryetarit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit. Në pikat Diu se të këti kreu parashikohet procedura e moteshme që të ndiqet. Këshilli i lartë gjyqësori përcjell më njëherë për vlerësim gjykatës së lartë emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e komandimit për pozicionin ndihmës magjistrat. Dokumentacionin e paraqitur nga ata në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit, si dhe të dhënat mbi përvojën profesionale të tyre. Gjykata e lartë vlerëson aplikimet e kandidatëve dhe i kërkon Këshillit lartë gjyqësor komandimin e magjistratit që ka përzgjedhur. Brenda 2 javë nga marrja e kërkesës, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendos për komandimin në pozicionin ndihmës magjistratit kandidatit të përzgjedhur nga Gjykata e Lartë. Gjithashtu në këtë vendim është parashikuar edhe rasti kur asnjë prej kandidatëve nuk plotëson kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzgjidhet nga Gjykata e Lartë pas njoftimit dhe mbi kërkesën e kësaj të fundit. Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të rihap procedurën e komandimit të qytetarit në një pozicion për ndihmës magjistrat në Gjykatë e Lartë. Vlerësimi komisionit. Në respektim të procedurës që duhet ndiqen sipas vendimit numër 156/2023 të Këshillit, në fazën e parë brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Në këto rrethana, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton projekt opinionin përgjithsej për 6 kandidatë në kushtet kur, siç e përmendëm më lart, zonja përhoqet nga kandidimi dhe përgatitësisht përgatitet projekt opinioni për magjistratët, zoti në përgatitjen e këtij opinioni, projekt opinioni për këta kandidat, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikon ekzistencën ose jo të ndonjë prej kushteve ndaluese si dhe vlerëson synimin apo dëmtim të funksionalitetit gjykatës ku ushtron detyrën gjyqtare që ka paraqitur kërkesën për komandim. Duke i marrë me radhë, në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit për zotin, kriteret e komandimit përcaktohen në nenin 53 ligjit numër 96/2016, i ndryshuar. Po ashtu këto kriteret posaçme përcaktuar në pikën 8 kreu 2 të vendimit të Këshillit numër 156/2023. Konkretisht në këtë pikë të këtij vendimi përcaktohet se kriteret e komandimit janë: komandimi nuk duhet bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit. Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit. Nuk duhet të ketë kaluar kozgjatja maksimale e komandimit prej më shumë se 10 vjet gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të detyrës. Kandidati mos ketë masë disiplinore në fuqi, kandidati mos jetë në kushte papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me antarët e gjykatës lartë, kancelarin, antarët e tjerë të njësisë së shërbimit ligjor, sipas parashikimeve të nenit 8.1 të ligjit 96/2016. Lidhur me kriteret e komandimit sipas shkronjave A, B, C, Q dhe D të pikës 8 vendimit të përmendur më lart, sipas informacionit të marrë nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjeve personale të kandidatit, rezulton se zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit Tiranë datë 13/7/2010 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin numër 467 datë 20/10/2020 të Këshillit Lartë Gjyqësor, ai është emëruar gjyqtar. Me vendimin numër 515 datë 27/10/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor është caktuar në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj. Me proces verbal të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj datë 13/3/2020 zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj, funksion të cilin e ushtron edhe aktualisht. Vjedhësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 2 vite, zoti Pashaj nuk ka masë disiplinore në fuqi. Lidhur me kriteret e komandimit, kandidatit të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale, zoti Pashaj në shkruarve deklarimin datë 8/4/2023, sipas të cilit nuk do të ndodhem, ai ka parashtruar se nuk do të ndodhem në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me antarët e gjykatës lartë, kancelarin, antarët e tjerë njësisë shërbimit ligjor sipas parashikimeve të nenit 8.1 të ligjit 96/2016. Nga dokumentacioni dorëzuar nga kandidati dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se plotësojnë kriteret e komandimit. Në këto kushte, për këtë gjyqtar nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimin. Lidhje me synimin apo dëmtimin e funksionalitetit për interesit lartë gjykatës. Konkludojmë se sa i përket synimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin në kushtet kur sipas vendimit të Këshillit nr. 135/2023 përcaktohet se gjyqtari i emëruar i caktuar në një pozicion të përhershëm në gjykatën rreth gjyqësor tropoi, i cili suprimohet pozicionin për shkak të riorganizimit gjyqësor, transferohet në pozicion të përhershëm në strukturën e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, kukës pas datës 1/5/2023 rezulton në organikën e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm kukës. Mendimi i është marrë zëvendës kryetare së kësaj gjykate, sipas këtij mendimi të përcjellë rezulton se në strukturën organike të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm kukës është miratuar një strukturë me një numër të përgjithshëm prej 7 gjyqtarësh. Aktualisht në gjykatat kukës e tropoi ushtrojnë detyrën 5 gjyqtar, duke përfshirë edhe zotin. Ngarkesa aktuale e gjykatës së gjyqësor kukës është si më poshtë. Zoti Pashaj aktualisht në ngarkesën aktuale ka një numër çështjesh në gjykim prej në total prej 65 çështjesh. Ndër gjyqtarët që ushtrojnë detyrën gjykatën e rreth gjyqësor Kukës, zoti për arsye shëndetësore nuk ka gjykuar çështje gjyqësore që nga muaji dhjetor i vitit 2022, duke akumuluar një numër prej 342 çështjesh në gjykim që potencialisht do të rishortohen mes gjyqtarëve të mbetur të dy gjykatave Kukës dhe Tropoi. Duke konsideruar ngarkesën aktuale prej rreth 850 çështjesh në gjykim, duhet theksuar se ulja e numrit të gjyqtarëve efektiv nga 4 në 3 gjyqtar nuk do të ketë një efekt sipas vlerësimit tonë pozitiv në performancën e gjykatës. Një problematik që mund të shfaqet nëse do të mbeten 3 gjyqtar do të jetë pamundësia për të formuar trupat gjykuese për 3 gjyqtarësh në çështjet penale themelit, të cilat do të konsumohet gjyqtari i hetimit paraprake të seancës paraprake. Nga sa më sipër, që për një funksionim normal të punës, organika faktike e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës duhet të jetë jo më pak se 5 gjyqtar, pasi gjykata e gjyqësor Kukës në përgjithësi ka paraqitur nevojën për caktimin e gjyqtarit në çështje gjyqësore të veçanta. Për sa i përket është vlerësimi i kryetarit të gjykatës së gjyqësor Kukës, pra për sa i përket komandimit të zotit në gjykatën e lartë, efektet eventuale mbi performancën e gjykatës në tërësi u evidentuan si më lart, por vendimarrja mbetet në vlerësimin tuaj. Për zotin në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, janë ato të njëjta të cilat janë përbashkëta me kriteret ndaluese të komandimit edhe siç përmenda më lart, edhe për zotin. Në lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit, pra s'poj përsëris dhe njëherë se janë të njëjtat kriteret dhe janë të njëjtat situata. Në lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit interesit të lartë të gjykatës, sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit interesit të lartë të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, opinioni është marrë nga i dhën pra është nga zëvendës kryetare e gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, sipas këtij opinioni rezulton se në përgjigje të kërkesës tuaj u bëmi dije se në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan ushtrojnë detyrën 6 gjyqtarë. Aktualisht zoti është në veting dhe ditën e fundit pritet pallja e vendimit nga komisioni pavarur të kualifikimit për këtë gjyqtar. Ne kemi paraqitur materialin përpara se sa të ndoshte ajo ngjarje e cila i referohet shqyrtimit të çështjes së sot në komisionin e pavarur të kualifikimit. Aktualisht gjykata ka në gjykim rreth 4389 çështje sipas raportimit të kryer së fundmi në kolegjë, për të cilën paraqes tabelën si më poshtë vijon. Tabela është integruar në relacion, un po përmend vetëm për zotin i cili ai ka çështje civile 420, çështje penale 445 dhe totali çështjeve për këtë gjyqtar është 865 çështje. Gjithsej çështje 865 çështje. Nëse Këshilli Lartë Gjyqësor të vendos komandimin e gjyqtarit zot në gjykatë të lartë, atëherë në kuadër të hartës së regjisorit i kërkoja Këshillit që të hapë sa më parë të ishte e mundur plotësimin e vendeve vakante në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, e cila bëhet me 18 gjyqtar nëpërmjet të lëvizjes paralele apo transferimit të përkohshëm, sepse ngarkesa me çështje gjyqësore është e lartë. Zonja, për kriteret ndaluese të komandimit janë të njëjta me ato që unë i përmenda paraprakisht më lart, nuk ka ndonjë situatë specifike që t'ja evidentoja. Në lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit për atë interesit më të lartë gjykatës, sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin në kushtet kur sipas vendimit të Këshillit nr. 133 datë 28/3/2023 përcaktohet se gjyqtari i emëruar caktuar në një pozicion të përheshëm gjykatën e gjyqësor Kurbin, cili i suprimohet pozicionin për shkak të reorganizimit gjyqësor, transferohet në një pozicion të përheshëm në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Pas datës 1/5/2023 rezulton organikën e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Mendimi i është marrë zëvendës kryetarit të kësaj gjykate. Sipas mendimit të përcjellë, ka rezultuar se aktualisht gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë funksionon dhe përbëri për 3 gjyqtarë. Me transferimin e gjyqtarëve nga gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin, përbëria e gjykatës shtohet edhe me 2 gjyqtarë të tjerë. Referuar vendimit nr. 183 datë 28/3/2023 të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, ajo do të ketë organikën prej 11 gjyqtarësh. Si një nga gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, pritet që kjo gjykatë të plotësohet në vijim me magjistratë, cilët do të emërohen në përfundim të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2022-2023. Për sa më sipër vlerësoj se nuk tëmtohen interesat e kësaj gjykate në drejtim të funksionalitetit të saj nga komandimi i gjyqtarëve zonjat në pozicionin e ndihmës ndihmës ligjor në gjykatën e lartë. Nga ankesa e gjykatës mund të menaxhohet duke mbajtur në konsideratë se organika për 11 gjyqtarësh në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm shkallës parë Lezhë do të plotësohet me emërimin e magjistratëve të rinj. Për kandidaten zonjën Eva Hysko, në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit janë të njëjta dhe nuk kam një situatë specifike që unë mund t'ja u bëja prezent mbledhjes, kështu që do kaloja vetëm në lidhje me kriterin që referohet situatës së cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit pra interesit më të lartë gjykatës. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës, ku kandidati ushtron funksionin, mendimi im është marr, mendimi i marr për këtë gjyqtare i referohet zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë. Sipas këtij vendimi të përcjellë ka rezultuar se aktualisht gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë funksionon me 3 gjyqtarë, me transferimin e gjyqtarëve nga gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin përpara gjykatës shtohet edhe me 2 gjyqtarë. Preferuar vendimit të Këshillit të Lagjësor me numër 133/2023, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm do të ketë në organigën e saj 11 gjyqtarë. Për sa më sipër, thotë zëvendës kryetari, vlerësoi se nuk dëmtohen interesat e kësaj gjykate në drejtimin e funksionalitetit të saj nga komandimi i gjyqtarëve në pozicionin ndihmësi të ligjor në gjykatën e lartë. Ankesa e gjykatës mund të menaxhohet duke mbajtur në konsideratë se organika për 11 gjyqtarësh në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë do të plotësohet me emërimin e magjistratëve të rinj. Për zonjën Sonia, kriteret ndaluese të komandimit janë të njëjta me ato të kandidatëve të tjerë në lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit pa interesit më të lartë të gjykatës. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës, kandidati ushtron funksionin, mendimi është marrë zëvendës kryetares së gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, sipas këtij mendimi të përcjellë ka rezultuar se do bëjmë dije si gjykata e rrethit gjyqësor Fier aktualisht e ka organikën sa në 14 gjyqtarë, por aktualisht ushtrojnë funksionin për kësaj gjykate 7 gjyqtarë. Ndërkohë gjyqtare zonja Jeta Qinami është me leje papaguar deri në 31/5/2023. Gjyqtarja zonja Kazellari dhe gjyqtar zoti Banush janë transferuar përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Gjyqtarët Laze, Dushku, Bregu, Ndreja kanë filluar punë në datë 26/7/2022. Gjyqtarja Aga është komanduar pranë cilit ka gjyqësor për datë 11/4/2023. Sa më sipër duke mbajtur në konsideratë ristrukturimin e gjykatave të rrethit gjyqësor, të cilat prej datës 1/5/2023 do të fillojnë të funksionojnë si gjykate shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, dhe pjesë do të jenë dhe gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Lushnje, si dhe qëllimit e komandimit pranë gjykatës së lartë, rrethanat profesionale të familjarëve të gjyqtarës, mendoj se komandimi nga ana e Këshillit nuk do të sillte cënim të funksionalitetit të gjykatës. Për zonjën Nisja, kriteret ndaluese të komandimit janë të njëjta me ato çfarë unë i përmenda më lart për kandidatin e parë, që janë po të njëjta edhe me kandidatët e tjerë, cilat unë i parashtrova në vijim të këtij relacioni. Po ndalem në lidhje me kriterin për cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit për interesit të lartë gjykatës. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit interesit më të lartë gjykatës, kur kandidati ushtron funksionin, mendimi i marr i është marrë zëvendës kryetares së gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. Sipas këtij mendimi të përcjellë, rezulton se me urdhrin numër 93 datë 4/11/2019 gjykatës së rrethit gjyqësor Berat është vendosur shkrirja e dhomave civile dhe penale në një dhomë të vetme. Nga ankesa e gjyqtarëve në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat i është paraqitur në tabelën që është inkuadruar në këtë relacion, zonja Misja, çështjet e mëparshme të mbartura për vitin e mëparshëm janë 235, ka data 1 janari këtij viti ajo kanë 142 çështje, në shqyrtim çështjet e gjykuara janë 131 dhe çështjet në shqyrtim pra në dorë janë 246. Gjyqtarja Misja është emëruar në gjykatën rreth gjyqësor Lerat më datë 25/7/2022 dhe në vijim ajo vazhdon të ushtrojë detyrën e gjyqtarës pranë kësaj gjykate. Ngarkesa aktuale e kësaj gjykate sipas kërkesës informacionit dhënë nga zëvendës kryetare e gjykatës rreth gjyqësor Berat, rezulton se ka 246 dosje në shqyrtim, për sa më sipër zëvendës kryetare shpreh mendimin që këshilli i lagjësor duhet të vendosë në varësitë me pjesës punës së kësaj gjykate, si dhe duke mbajtur në konsiderat se në rast transferimit të saj, ky numër i lartë i dosjeve duhet të rishqyrtohen, rishortohen për gjyqtarë të tjerë. Rishpërndarja e dosjeve do të sillte një ngarkesë më të madhe për këta gjyqtarë, por edhe për mbarvajtjen e punës së lidhur me palët, të cilët ende nuk kanë marrë zgjidhje gjatë periudhës që gjyqtarja Misja ushtron detyrat dhe që është një periudhë relativisht e shkurtër. Në kushtet e mësipërme, në vlerësim të komisionit, komandimi i Zotit Pashaj, Prashaj, zonjës Sadiku, zonjës Hysko, zonjës gjyqtarën gjykatën shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm. Ukës gjyqtarë të gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan, Lezhë, Tir dhe Berat, përballë ngarkesës së çështjeve që kanë këto gjykata dhe pritshmërisë pozitive që do të sjellë zbatimi i hartës gjyqësore. 1. Masat e marra nga këshilli me vendimin e datës 28/4/2023. Pra, këto masa i referohen rastit të gjyqtarëve që ishin biorganik, një pjesë e cilëve ne i kemi caktuar, po, masave që kemi marrë, kemi caktuar si gjyqtarë në gjykatat e rrethëve gjyqësore Elbasan për zonjën Nurfet Shkreli dhe zotin Gent Marku nga gjykata e Prugës, kemi caktuar në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Masat e propozuara nga komisioni për hapjen e vendeve për transferim të përkohshëm në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë, si dhe për lëvizit paralele në këto gjykata. Hyrjet e reja në sistem duke i marrë në konsiderat në korrik të vitit 2023, ne mendojmë që nuk pasjellë sillim të interesave të larta të gjykatave të mësipërme për sa kohë funksionaliteti i tyre do të vijojë të ruhet. Kështu që për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Kryeteli i Lartë Gjyqësor t'i dërgohen gjykatës së lartë emrat e zotit Aulon Pashaj, zotit Elton Frashëri, zonjës Alda Sadiku, zonjës Eva Hysko, zonjës cilat kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmës magjistrat në gjykatë lartë, si dhe praktika dokumentare të paraqitura për tyre në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit, si dhe të dhënat mbi përvojën personale të tyre. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Lartësor dhe propozimin e fundit për shtypjen e linjës fuqimi një herë do të botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartësor. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zoti Kurushi. Të anëtarët nëse kanë diskutime. Atëherë në vijim, hedhim në votim projekt vendimi në propozuar nga relatorit përkatës në lidhje me për dërgimin e emrave të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Zonja Plaku?
Jam pro për dërgimin e emrave, por vlerësoj që fillimi i efektiv i këtyre magjistratëve duhet vënohet për shkak se duhet së pari duhet që magjistrat me qëllim që të bëhet që të përballohet ngarkesat cilat kanë secila nga gjykatat dhe në performimin e trupave gjykues.
Pra, Pritvani dakord.
Pani dakord, gjithashtu nga ana e KSK-s është menduar që efektet e këtij vendimit fillojnë në momentin që në të ardhmen, pra në momentin që plotësohen edhe me magjistratin e ri, vëllë vakant.
Pasmira dakord.
Arçila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për dërgimin e emrave të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmë magjistrat në gjykatën e lartë. Shkidhi i lartë gjyqësor mbështetën pasën e dëgjuar për kase vendosi. Pika 1, t'i dërgojnë gjykatës së lartë emrat e zotit A. Kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmë magjistrat në gjykatën e lartë, si dhe praktikat dokumentale të paraqitura për tyre në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit, si dhe të dhëna mbi përvojën profesionale të tyre. Pika 2, publikimi i këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të drejtë të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 3, shqytimi prej vendimit për vlerësimin etik të profesionalit zyrtar të zonës me qëllim gradimi për ulljen e vlerësimit 2013-2016. Gjatë shtimit të tyre si inspektores pranë inspektoratit ish Këshillit Lartë Drejtësisë. PMT fjalën relatore zonës Upelaj.
Faleminderit zotë zëndës kryetar. Atëre, gjyqtarja është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në cilësinë e inspektores pranë ish inspektoratit të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Ajo ka punuar tek seksioni i vlerësimeve. Në pjesën e parë të projekt raportit të vlerësimit pasqyrohet qëllimi dhe procedura e vlerësimit, si dhe evidentohen të gjitha burimet e vlerësimit dhe të dhënat që kanë rezultuar prej tyre. Gjyqtarja është njoftuar për aktet e vlerësimit, nuk ka paraqitur kundërshtime, nuk ka paraqitur kërkesë për prova të reja dhe njëkohësisht nuk ka kërkuar të dëgjohet në seancë gjyqësore. Në vijim, po relatoj analizën e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi në cilësinë e relatores. Projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit hartuar në përputhje me dispozitat e kodit e ligjit për statusin, për ajse ato janë të zbatushme në pjesën e vlerësimeve, si dhe akteve në ligjore të miratuar së fundi nga ana e Këshillit mbi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në KLGJ, ku në një dispozit transitore rregullohet gjithë procedura e gjyqtarëve të komanduar para fillimit të funksionimit të Këshillit, por në kohën kur ata ushtrojnë detyrën e inspektorit në ish Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Për sa i përket kriterit të parë, aftësia profesionale, aspekti njohurive ligjore, aftësia humbtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave nga agresia e burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se gjyqtarja e komanduar në pozicion e inspektores ka aftësi shumë të mira për identifikimin tepër të qartë, konciz, të saktë dhe të plotë të fakteve të çështjes apo objektës ankesës objekt qyrtimi, paraqitjen e tyre në mënyrë të integruar me të dhënat apo faktet që kanë rezultuar nga dokumentacioni i marr, si dhe informacioni i marr për efekt të verifikimit të ankesës, pasqyrimin e veprimeve procedurale të kryer gjatë procedurës së verifikimit e tjerë. Gjithashtu rezulton aftësia gjyqtares në pozicionin e inspektores për të grumbulluar dhe përpunuar të gjitha të dhënat e nevojshme të marra nga burimet e vlerësimit për qëllimet e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve në përputhje me kriteret e përcaktuara në ligj dhe rregulloren e kohës mbi sistemin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve. Sa i përket identifikimit të normës apo normave të akteve ligjore dhe në ligjore, në të gjitha dokumentet burim vlerësimi, evidentojnë dispozitat e ligjit dhe akteve nënligjore të ish KLD-s, lidhur me procedurën e verifikimit, inspektimit, apo ato të vlerësimit etik dhe profesional, përbën referim vlerë të shtuar, identifikimi dhe referimi në mbështetje të arsyetimit ligjor, kryesisht në parashtrime që gjyqtarja ka përgatitur për gjykatën e lartë apo për gjykatën kushtetuese, aspekte të ndryshme të procesit të rregullt ligjor, vendime të GDN-s, vendime të gjykatës kushtetuese e tjerë. Për këtë arsye, për kriterin e për treguesin e parë të kriterit të aftësisë profesionale propozohet shkallëshumë e lartë aftësie, pikëzimi me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin, është bërë në fakt një analizë e të gjitha dokumentave ligjor që kanë qenë në dosjen e vlerësimit, kanë qenë relacione për verifikim ankesash, kanë qenë raporte konstatues vlerësimi etik dhe profesional dhe parashtrime për përfaqësim gjyqësor. Në të gjitha këto dokumenta të vlerësuara, dokumenta ligjor, ka rezultuar se gjyqtarja e komanduar në funksionin e inspektores ka shfaqur aftësi të larta në drejtim të interpretimit të ligjit të zbatueshëm dhe në mbështetje të opinionit të saj lidhur me trajtimin dhe propozimin e çështjeve konkrete, ajo ka referuar në interpretimin jo vetëm abstrakt, por edhe atë të ndërthurur me faktet e çështjes që kanë rezultuar nga procedura e verifikimit. Për këtë arsye, edhe për kriterin për treguesin e dytë, pikëzohet me 25 pikë. Për sa i përket qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë, të gjitha dokumentat e hartuara prej saj bëjnë një pasqyrim të qartë koncizitet të saktë ankesës të çështjes së verifikimit apo të evidentimit dokumentave dhe informacioneve të marra në kuadër të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, të analizës së dhënave, arsyetimit dhe paraqitjes së përfundimeve të nxjerra sipas kritereve matse të vlerësimit. E njëjta shkallë kujdesi evidentohet edhe në drejtim të kuptueshmërisë së mendimit të shprehur lidhur me parashtrimet e përgatitura prej saj në çështjet gjyqësore, 15 pikë treguesi propozohet. Për strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar dokumentave ligjore, në projekt raport vlerësimi janë ndarë dokumentat sipas natyrës së syre, natyrës, relacionet për verifikimin e ankesave, raportet konstatuese për vlerësim etik dhe profesional, si dokumentat ligjore. Të gjithë dokumentat kanë një strukturë të organizuar që ndjek një rjet logjike dhe që i bën ato të kuptueshme dhe që orientojnë drejt dhe sakt lidhur me atë që ka parashtrohet dhe konkluzionin arsyetuar nga gjyqtarja. Për këtë arsye, pikëzimi me 10 pikë. Për sa përket cilësisë analizës dhe argumentimit logjik, në të rësi, shkalla analizës dhe argumentimit logjik, pavarësisht në masë ndryshme e kushtëzuar kjo nga natyra komplekse ose jo e çështjes, evidentohet e lartë. Evidentohet aftësia e gjyqtarës për të ekstraktuar dhe analizuar aspektet thelbësore lidhur me shkaqjet e ngritura në ankesë, pra çështjen e marrë në shqyrtim, dhënia argumente të plota dhe koncize lidhur me zbatimin e ligjit mbi këto fakte. Po ashtu rezulton aftësia e saj për të evidentuar në raste specifike çështje ligjore që duhet të vlerësoheshin nga ish Këshilli i Lartë Drejtësisë, duke u shoqëruar dhe me një analizë ligjore të lidhur me to. Analiza dhe argumentimi logjik ndjek kryesisht rregullin fakt çështje normë interpretim konkluzion dhe argumentimi logjik ka vjueshmëri duke u evidentuar veçanërisht interpretimi individual i ligjit nga ana e saj si dhe aftësia për të ngritur çështje të cilat duhet të bëheshin objekt diskutimi nga Këshilli me qëllim aplikimin e standardeve të njëjta për vlerësimet e gjyqtarëve. Duke vlerësuar në tërësi metodologjinë e punës së gjyqtares për këtë tregues vlerësohet aftësia e saj shumë e lartë dhe pikëzim me 25 pikë, ku ndikon edhe fakti që nga burimet e vlerësimit nuk ka rezultuar që dokumentet ligjore të hartuara prej saj të jenë kthyer nga organet kontrolluese që ka qenë kryeinspektori për plotësim apo korrigjim në drejtim të cilësisë analizës dhe argumentimit logjik në dokumentet ligjore. Propozimi për kriterin e parë është 100 pikë shkëlqyeshëm. Për sa i përket aftësisë organizative, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë ka rezultuar që në të gjithë periudhën e vlerësimit ajo ka përfunduar 61 raporte të konstatuese duke tekaluar standardin sasior me 16 vlerësime ose 36%, por njëkohësisht ka përfunduar edhe 32 praktika të tjera të trajtuara si trajtimi ankesash kryer respektimeve tematika, për të cilat janë bërë relacionet për kancë, përfaqësim gjyqësor, pjesëmarrje në grupe pune, të cilat konsiderohen në volumin interesor të punës së inspektorit dhe për këtë arsye pikëzimi është maksimal me 25 pikë, marë parasysh këtu që i njëti konstatim është bërë edhe nga ana e kryeinspektorit në vlerësimin e gjyqtarës për vitin 2013 dhe 2014. Për sa i përket treguesit të aftësisë për respektuar afatet, të gjitha relacionet dhe dokumentat janë hartuar brenda afateve prioritare të ngushtshme normale të përcaktuara nga ana e kryeinspektorit. Ka dy materiale në fakt që kanë rezultuar të përfunduara jashtë afateve, por këto dy materiale në tërësinë e periudhës së vlerësimit janë të dyja të vitit 14 bashkë me çështjet e tjera zën vetëm 6.16% të materialeve të trajtuara jashtë afatit, ndërsa në vitin 2013 të dhënat burimore flasin për materiale të trajtuara jashtë afatit në 6.5%. Duke marrë parasysh tekalimin pothuajse shumë të papërfillshëm të afatit ligjor, edhe nga ana e kryeinspektorit aftësia gjyqtares në drejtim të këtij treguesi është pikëzuar shumë e lartë në vlerësimin që është bërë, e njëjta gjë propozohet edhe nga ana ime, duke u pikëzuar me 25 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, efektiviteti dhe metodologjia në përgatitjen dhe dokumentimin e punës, referuar të gjitha të dhënave që lidhen me të, në funksion të organizimit të punës apo trajtimit të rasteve, efektiviteti dhe metodologjia për kryerjen e vlerësime profesionale rezulton e lartë, dhe nëpërmjet ndjekjes një modeli pune të pranuar nga ana e seksionit të vlerësimeve. Përpastaj aftësitë saj për këtë tregues janë shumë të larta dhe duhet të pikëzohen maksimalisht me 25 pikë. Për sa i përket rregullshmërisë dhe saktësisë për të dyja këto tregues, aftësitë janë shumë të larta, dosjet janë paraqiten të rregullta në renditje, nuk ka mungesë dokumentacioni apo dokumentacion që nuk i përket trajtimit të çështjes konkrete. Pikëzimi është respektisht me 10 dhe 15 pikë. Përfundimisht kriterin e aftësive organizative propozohet niveli i lartë i vlerësimit pikëzimi 100. Për etikën dhe angazhimin e vlerave profesionale, duke qenë se shumica e treguesve të këtij kriteri bazohen mbi parimin e prezumimit dhe në mungesën e dhënave që mund të ndikonin negativisht në pikëzimin e çdo treguesi, është propozuar pikëzim maksimal për angazhimin dhe përgjeshmërinë në funksion, marë parasysh që nuk ka të dhëna për verifikim ankesash gjatë periudhës së rivlerësimit 2013-2016 për gjyqtaren, nga ana e Komisionit Pavarur të Kualifikimit janë marë në shqyrtim në fakt në vendimin e vet disa ankesat të qytetarëve, por ato i përkasin periudhës së vlerësimit mbas vitit 2017 dhe janë trajtuar në raportin e saj të vlerësimit 2017-2019. Ndërkohë, për integritetin e gjyqtarës, edhe për sa i përket raportit LDKP-is dhe vendimit të komisionit referuar pasërtisë dhe figurës dhe njëkohësisht dhe pasurisë së saj, ka të dhëna pozitive. Për këtë arsye është propozuar pikëzim me 40 pikë. Për sa i përket përdorimit të gjuhës diskriminuese, gjithashtu është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie, e cila ka rezultuar si për shkak të evidentimit se në të gjitha dokumentat e përdorura nga ana e gjyqtares ka një apo në komunikimin verbal ose në përpilimin dhe në komunikimin me kolegët e saj nuk rezulton që të ketë përdorur gjuhë diskriminuese dhe fyese qoftë në trajtimin e rasteve, në rast të verifikimit të ankesave, ashtu dhe në kuadër të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, kur ajo duhet përpilonte raportet konstatues të vlerësimit. Nuk ka patur të dhëna për dorëheqje, për këtë arsye edhe për sa i përket treguesit të fundit, që është numri 8 i lartë i kërkesave të pranuara për përjashtim si detyrë të refuzuara për dorëheqje të gjyqtarit, është propozuar në shkallë shumë e lartë, aftësie 15 pikë, duke konsideruar ky numër i pakonsiderueshëm dhe përfundimisht për kriterin e tretë, etika dhe angazhimin e vlerave profesionale propozohet pikëzimi me 100 pikë. Për sa i përket kriterit të katërt, aftësia personale dhe angazhimi profesional, shkallë shumë e lartë aftësie për treguesit, komunikimi qartë dhe transparent, respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, shkallë e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, shkëmbimi i njohurive dhe përvojës profesionale lidhur me to, gatishmëria dhe kontributi për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga struktura e drejtuese të gjykatës. Ky fakt në fakt është evidentuar edhe gjatë hartimit të raportit analitik të Këshillit për efekt organeve të rivlerësimit, është evidentuar edhe në vlerësimin që kryeinspektori ai ka bërë gjyqtarës së komanduar, pasi në mënyrë sistematike ka marrë pjesë në të gjitha grupet e punës që kanë të bëjnë për trajtimin e programit vjetor të trajnimeve, për rishikimin e projekteve të ndryshme të Këshillit, ish Këshillar Drejtësisë, në grupin e punës për sa i përket rrjetit evropian të këshillave gjyqësor, për hartimin e manualeve standarde për procedime disiplinore, për fajësime gjyqësore e tjerë. Për këtë arsye, duke qenë se ka patur të dhëna, propozohet pikëzimi me 5 pikë. E njëjtë shkallë shumë e lartë aftësie është edhe për sa i përket treguesit, aftësia për të bashkënuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast të nevoje. Për sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtarës në programin e trajnimit vazhdues, gjatë gjithë periudhës së vlerësimit rezultojnë që ka marrë pjesë në trajnime brenda dhe jashtë vendit në total 31 ditë, sipas metodologjisë për pikëzojnë me 20 pikë. Për sa i përket disponueshmërisë së gjyqtarit për trajnimin e gjyqtarëve, rezulton se ka qenë ekspertë dhe lehtësuese në 3 trajnime të zhvilluar nga shkolla e magjistraturës për birësimin e fëmijëve, për vlerësimin etik dhe profesional dhe për procedimin gjyqësor të gjyqtarëve, procedimin disiplinor të gjyqtarëve, të gjitha këto të zhvilluara në periudhën 2015-2016. Për këtë arsye, pikëzimi edhe për këtë tregues është 5 pikë. Për sa i përket pjesëmarrjes në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, gjithashtu rezultoi të dhëna, pjesëmarrje në takimet e Këshillit Drejtues për të lehtësuar zbatimin e projektit mbështetje për efikasitetin e drejtësisë së financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, dhe pjesëmarrje në takimet e TAEKs lidhur me bashkëpunimin e ILDKP-is në luftën kundër korrupsionit. Përveç tyre, ajo gjatë kësaj periudhe është angazhuar edhe si pedagoge jashtëme në Departamentin e Drejtës Publike, Fakultetit të Drejtësisë Universitetit të Tiranës, referuar një vërtetimi të paraqitur nga ky fakultet për vitet 2013-2014 dhe 2014-2015. Gjithashtu një veprimtari tjetër institucional e saj konsiderohet edhe angazhimi si eksperte në projektin edukimit ligjor të rinisë të zhvilluar në kuadër të ambasadës gjermane, në përfundim të cilit është bërë edhe një udhëzues manual. Për këtë arsye është pikëzuar me 5 pikë edhe sipas këtij treguesi. Për sa i përket treguesit të fundit të publikimeve ligjore akademike, në fakt gjyqtarja ka paraqitur një botim të saj, është udhëzues për mësues të lëndës së qytetarisë, është botim edukim ligjor dhe qytetari botuar nga qendra ekipi për informim dhe studim ligjor në vitin 2016, por ky botim nuk është konsideruar nga ana ime së relatore si botim shkencor, i botuar, botim akademik i botuar në revistë shkencore me bord editorial, pasi revista nuk ka qenë pajisur me numër identifikimi ISBN ISSN, por ka qenë një publikim ligjor, një publikim që përket i shërben edukimit ligjor të komunitetit dhe jo nuk e shërben zhvillimit të doktrinës. Për këtë arsye nuk është pikëzuar lidhur me këtë tregues, është pikëzuar me 0 pikë. Përfundimisht është pikëzuar me 95 pikë për kriterin e katërt, aftësia personale dhe angazhim profesional. Përfundimisht për të katër kriteret propozohet vlerësimi 100 pikë aftësia profesionale niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, 100 pikë aftësia organizative niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, 100 pikë etika dhe angazhim dhe vlera profesionale 100 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm dhe aftësia personale dhe angazhim profesional 95 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Shumë përfundimisht niveli vlerësimit të saj është shkëlqyeshëm pikët 395.
Faleminderit zonja Rupen. Do janë tarë nëse kanë diskutime për sa u parashtrua. Nuk ka diskutimet, votime për vendimit për katës.
Rena, pro.
Pro. Ridva. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Safira dakord.
Artila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ini dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit të detyrës së inspektores pranë inspektoratit të ish Këshillit Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në bazën e ligjit përkase vendosi pika 1 miratimin e raportit vlerësimi etik dhe profesional me qëllim të përcaktimit të nivelit të vlerësimit gradimit e gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit të detyrës së inspektorit pranë inspektoratit të ish Këshillit Lartë Drejtësisë duke vlerësuar atë si më poshtë: A. Aftësia profesionale e shkëlqyeshëm. B. Aftësia organizative e shkëlqyeshëm. C. Etika dhe angazhimi dhe vlera profesionale e shkëlqyeshëm. D. Aftësia personale dhe angazhimi profesional e shkëlqyeshëm. Niveli përgjithshëm i vlerësimit e shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti vlerësimi miratuar sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe shpisë për besë të tij. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet takim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me 95.9 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Për më tej vazhdojmë me pikën 4 të renditës, shqytimi prej vendimi për renditën e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit gjykatës administrative të apelit për pozicionin e lidhë të shpallur me vendimin nr. 290 datë 6/7/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Për më tej fjalën relatori zoti Toro.
Po, faleminderit. Atëherë për retrospektiv, më herët me vendimin nr. 290 datë 06/7/2021 në kuadrin e përpjekjeve që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka bërë për plotësimin e pozicionit lirë në gjykatën të ndryshme, por në rastin konkret në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm të posaçëm, si dhe gjykata administrative të apelit administrativ, është proceduar duke filluar procedurën e ngritjes në detyrë. Në aktualisht në këtë kandidim kanë marrë pjesë disa kandidat, të cilët po i citoj, janë gjithsej 5: zonja Rezarta Lia Paja, zoti Sokol Ibi, Engert Glumbi, Enrita Sheu dhe Arbena Ameti. Gjatë procedurës verifikimit, 3 nga kandidatët, konkretisht zonja Arbena Ameti, cila kishte kandiduar për ngritjen e detyrës dhe propozicionin e tij me dekretin e presidentit 13477 datë 16/2/2022 shemëror gjyqtarin gjykatën e lartë. Zonja Rezarta Lioj, cila kishte kandiduar për ngritjen e detyrës dhe propozicionin e tij me vendimin e Këshillit nr. 90/23/2023 ngritur në detyrën e gjyqtarës në gjykatën administrative të apelit. E zoti Pullumi, cili ishte kandiduar për ngritjen e detyrës dhe propozicionin të tij me vendimin e Këshillit nr. 107/25/3/2022, është tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion. Përfundimisht për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 290 datë 6/7/2021 për gjykatën administrative të apelit, kanë mbetur vetëm 2 kandidatë, konkretisht zonja Enrita Sheh dhe zoti Sokol Ili. Në procedurën e përzies për këtë pozicion të shpallur në vendimin e Këshillit u përfshin këto 2 kandidat, Enrita Sheh dhe zoti Sokol Ibi, për të cilët u verifikuan plotësimi i kërkesave të ligjit për të qenë pjesë e procedurës së përzierjes dhe për këtë pozicion lirë në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes detyrë, nëse plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin 2 vlerësime etike dhe personale, sikurse kërkoi prefekt renditje nga shkollën A pika 9/1/48 ligjit për statusin dhe përcaktohet në shkollën C pika 7 në pikën 46 të vendimit 70/2020. Për renditjen e kandidatëve fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes ku për secilin kandidat u bën një vlerësim krahasues i treguesve të kriterëve dhe përparësive të përcaktuara dhe të renditura në 48 pika në shkronjat të ligjit përstadës si të detajuar në seksionin B kreu 4 të vendimit 70/2020. Siç u parashtruan në pikën 9 të 48 ligjit përstadës, përcaktohet se këshillat qërtojnë kandidimin dhe rendisin kandidatët që vëmendësin kriteret sipas rezultateve të mëposhtme së pari dy vlerësime të mëparshme, ndërsa në temë pikën 12 të vendimit 70/2020 përcaktohet se renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin e krahasues të niveleve të dy vlerësimit të mëparshme të ikte personal. Referuar kriteret të para të rendisë, pra nivele të dy vlerësimit të mëparshme të ikte personale për kandidatët konstatuan se zonja Henrietta Shea sipas vendimit shkrit numër 225 datë 8/5/2023 kandidatja është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Me vendimin e Këshillit 72/13/2023, kandidatja është vlerësuar për periudhën 2017-2019 të shkëlqyeshëm. Ndërkohë, për zotin Sokolibi, kemi dy vlerësime të sipas vendimit të Këshillit 196/12/5/2021, kandidati është vlerësuar për periudhën 2013-2016 të shkëlqyeshëm. Ndërkohë, që me vendimin e Këshillit 197/12/5/2021, kandidati për vitin 2019 është vlerësuar shumë mirë. Nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes sipas atit niveli të dy vlerësimit mëparshme etike dhe personale, rezultoi që kandidatja Henrietta Shea të ketë shkëlqyeshëm të dy nivelet e vlerësimit të mëparshme etike dhe personale, ndërsa kandidati Ibi dy nivelet e vlerësimit të mëparshme etike dhe personale i ka shkëlqyeshëm dhe shumë mirë. Nga vlerësimi krahasues i dy niveleve të vlerësimit të mëparshme etik dhe personal për kandidatët duke pasur parasysh 5 nivele të vlerësimit sipas pikës 1.78 të ligjit për statusin, identifikohet kandidatja zonja Henrietta Shea me rezultatet më të larta. Pra, renditja përfundimtare për këtë pozicion të shpallur me vendimin e Këshillit 290/67/2021 rezulton të jetë i para zonja Henrietta Shea dhe i dyti Sokol Ibi. Bazuar në sa përcaktohet në pikën 92 të këtij rezolutori, sikur në çatën e rezultatit në renditje sipas pikës 8 të këtij, është përgatitur projekt vendimi në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet miratoni. Si më poshtë, miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës në qytetarët e gjykatës administrative të apelit për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin numër 290/67/2021 të Këshillit të Largjësor, si më poshtë, zonja Henrietta Shea para i dyti sodit Sokol Ibi. Kopje shtetërore e vendimit i njoftohet kandidatëve Shea dhe Ibi, sipas kërkesave në 98 ligjit 115/2016, kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Dhe përfundimisht ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro, këto janë të nëse kanë diskutime sa u parashtrua. Në që se nuk ka diskutime, vazhdojt me miratime për i vendimit për kartës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Tathmira, dakord.
Arqila, dakord.
Luka, pro. Prikena, pro.
Kludiani, dakord.
Njëri, dakord. Vendim për rënditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të gjykatës administrative të apelit për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 290 datë 6/7/2020 të Këshillit Largjësor. Këshilli Largjësor mbështetet në pasin ligjor përkas e vendosi. Pika 1. Miratimi i renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të gjykatës administrative të apelit për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 290 datë 6/7/2021 të Këshillit Largjësor, si më poshtë. 1. Zonja Henrietta Shea. 2. Zoti Sokol Ibi. Pika 2, një kopje e arsyetuar e vendimit njoftoi kandidatëve zotë Henrietta Shea dhe zotë Sokol Ibi sipas kërkesave në 98 të ligjit 115/2016 për organet qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar. Pika 3, kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatë administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Pime vendimi fuqi me 1 dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Pikën 5 të rinjë ditës, qytimi prej vendimi, mbi rishpëndarën transferimin e fondeve bugjetore në programin 03310 për vitin bugjetor 2023. Për më tepër, fjallën relatorit për katës.
Faleminderit, zotë i zëvendës kryetar, të ndërruar anëtarë. Sikur se jeni në dieni,
me ligjin numër 84/2002 për buxhetin e shtetit të vitit 2023 është miratuar buxheti për sistemin gjyqësor grupi buxhetor Këshilli Lartë Gjyqësor për vitin 2023 në shumën 4.362.600 lekë, i ndarë në tre programe buxhetore. Në programin 11-10 planifikim e menaxhim administrim, programin 11-20 mbështetje për teknologjinë e informacionit dhe programin 33-10 buxheti gjyqësor. Fondi buxhetor të miratuar për vitin 2023 në programin buxheti gjykatëve 33-10 janë në total në shumën 4.022.000 lekë. Shpenzime të dara në shpenzime paga, në shpenzime sigurimi shoqërore, shpenzime operative dhe shpenzime kapitale në investime. Mbështetje në legjislacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, Këshilli Lartë Gjyqësor me vendimin numër 560/19/2022 ka detajuar fondet buxhetore për vitin buxhetor 2022 për gjithë sistemin gjyqësor, ashtu dhe për programin 33-10 buxheti gjyqësor për gjykatat e të gjitha që përfshin buxhetin e gjykatave të gjitha niveleve. Fondi detajuar për gjykatat të tre nivele në shpenzimin personeli ka qenë në shumën 2.301.300 lekë dhe u mbajt një pjesë në administrim në 33-10 KLG 388.400 lekë. Detajimi i shumës së mësipërme me vendim është bërë duke mbështetur në numrin faktik të punojse, magjistrat dhe administrat gjyqësor, si dhe parashikimet për plotësimin e vendeve vakante sipas aktit ligjor nën fuqi në sistemin gjyqësor. Gjithashtu duhet të përmendim se është mbajtur parasysh edhe riorganizimi i gjykatave, i cili siç e ndjeni tashmë është bërë i mundur në nivel apeli dhe nivel të gjykatës juridiksionit të përgjithshëm. Ky fondi i mbajtur në administrim në 33-10 KLG është mbajt me qëllimet e më poshme. Fondi për llogaritur për 40 magjistratë të rinj, të cilët pritën të emërohen nga Këshilli Lartë Gjyqësor në korrik të vitit 2023, fondi për punojtë shtesë në administratën gjyqësore që akorduan me vitin buxhetor të vitit 2023, si dhe diferenca e fondeve të programuara për gjykatët, të cilët tashmë janë mbyllur dhe nuk funksionojnë më si të ato nivellet apele dhe nivellet e juridiksionit të përgjithshëm. Me vendimin e Këshillit bazuar në zbatim të vendimit të Këshillit Ministrave 495 të 2002 për organizimin e rrjetit gjyqësor dhe kompetencës toksore të gjykatave, nuk ekzistojnë më, siç e thash, gjykata apele Durrës, Korçë, Gjirokastër, Vlorë, si dhe gjykatat e rrjeteve gjyqësore Mat, Kavaj, Lushnjë, Përmet, Pogradec, Tropoj, Kurbin, Puk, Kruj. Punojësit e këtyre gjykatave të apeleve dhe gjykatave të rrjeteve gjyqësore, si magjistrata ashtu edhe administrata gjyqësore, janë transferuar në gjykatën apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe disa gjykatave të rreth të juridiksionit të përgjithshëm të rrethëve gjyqësore. Duke pasur në vëmendje dhe vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për përcaktimin e kategorive gjykatave, si dhe rishpërndarjen e numrit punojësve që cilësohen më sipër, ka pasur edhe një efekt në zbatimi i vendimit të Këshillit Ministrave 919/2020 për kategorinë e pagave të punojësve si pas kategorive të gjykatave në lidhe me fondet në shpenzime personele për administratën gjyqësore. Kështu, nisu nga sa diskutohet më sipër, lind nevoja e rishpërndarjes së fondeve në shpenzime korrente po dhe në shpenzime kapitale në programin 33-10, buxheti i Këshillit të buxheti i gjykatave, si pas pasyrës një bashkëlidhur që të gjithë besoj e keni përpara me dokumente që janë nisur me email. Në shpenzime personeli, kanë kërkojnë fonde shtesë, ka lindë nevojë për shpërndarje për gjykatën administrative të juridiksionit të përgjithshëm të apelit, për gjykatën e parë juridiksionit të përgjithshëm Dibër, për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Durrës, për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Fier, për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, për gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Kukës, për gjykatën e shkallës juridiksionit të përgjithshëm Lezhë, gjykata e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, gjykata e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Vlorë dhe gjykata e posaçme e shkallës së parë Për të gjitha këto, gjykata administrative apelit Tiranë, më falni, dhe gjykata administrative shkallës së parë gjirokastë. Siç dihet, gjykatat administrative ushtojnë funksionin siç kanë qenë të organizuar më parë deri në përfundimin e riorganizimit të tyre. Po kështu, ka lindë nevoja dhe në shpenzime për mallet e shërbime të tjera, që rëndom përdoret shërbime për shpenzime operative. Po këtu, nevoja që ka lindur është për gjykatën apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Berat, gjykata Dibër, jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjykata shkallës së parë jurisdiksionit Fier, Gjirokastër, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, si dhe gjykata e posaçme e shkallës së parë. Po ashtu ka lindë nevoja edhe për gjykatën administrative të shkallës së parë Gjirokastër. Ndërsa, në shpenzime kapitale, si rezultat i mbylljes së gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnje, me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor që tha më sipër, kishim detajuar një fond për 300 mijë lekësh në pajisje blerje zyre, të cilat kishin konsiston në blerje koncernimeve për sallat e gjyqit, por që nuk u realizua. Dhe për këtë qëllim, kërkojmë transferimin e kësaj nga gjykata e Lushnjës në KLG këtu, që të shohim në një moment të dytë për të përdorur për nevojat e gjykatave të tjera në vazhdim të vitit buxhetor 2023. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjes së fondeve buxhetore në programin 3310, buxheti gjyqësor në shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale për vitin buxhetor 2023 sipas pasqyrës 1 dhe numër 2 bashkëlidhur. Duke ju falendëruar, në pyetje të ndonjë pyetje të mundshme.
Faleminderit zot Gjergj. Ka pyetje apo diskutime për sa parashtruar? Atëherë me qenë se nuk ka pyetje dhe diskutime, kalohet në votimin për vendimin përkatës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tapira dakord.
Zonja Sheu.
Marcela de acord.
Luca pro.
Brikena pro.
Claudiani de acord.
Lida. Vendim mbi shpërndarjen transferimin e fondeve buxhetore në programin 03310 për vitin buxhetor 2023. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetet në bazën ligjore për katë se vendosi. Pika 1. Miratimi i shpërndarjes transferimit të fondeve buxhetore në programin 03310 buxheti gjyqësor në shpenzime korrente 600601, 602, 606 dhe shpenzime kapitale 231 për vitin buxhetor 2023 sipas pasqyrës numër 1 dhe numër 2 bashkëlidhur. Pika 2, me zbatimin e këtij vendimi nga kryesi sekretari i përgjithshëm dhe departamenti i programimit dhe administrimit të buxhetit. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në faqen e zyrtare të internet të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Me diskutime dhe vendimare përkasi për këtë pikë të ditës, mbledhjen e deklaruar të mbyllur.